Минута след 9 часа на 28 април, понеделник е, вчерашния ден ни даде повод да поканим и днешния си събеседник. За какво става въпрос? Най-после започва проекта за новото пристанище. А във връзка с това в студиото на Дарик във Варна тази сутрин е депутатът от БСП от Варна, Борислав Гуцанов. Добро утро.
Добро утро.
Гуцанов. Какво сега се случва с пристанището? В други ден се обявява конкурса за проектант, а международен ще бъде конкурса и кога да очакваме да бъде готов проект?
Много правилно казахте, най-накрая, тъй като този проект започна преди около 7-8 години. По средата на мандата на тройната коалиция, тогава успяхме да убедим правителството, след което за жалост проекта беше спрян в предходният кабинет Борисов. Японският заем, който беше уникален по своите размери и като параметри нямаше до сега такъв заем за България, беше загубен. И след като затворихме тази страница, слава Богу, смени се правителството и започнахме на нова работа по пристанището. 15 милиона се отпуснаха от програмата Региони в растеж. И живот и здраве, след два дена, в сряда, започва вече процедурата по проектирането на новият контейнерен и зърнен терминал, който ще бъде под Максуда, с фронт от 610 декара и стена близо 1200 метра, кейла стена. И веднага след него, този проект, за който знаете колко пъти съм се бил вече и с кого ли не, преобразуването на сегашното пристанище Варна-Исток да стане част от територията на града и най-накрая Варна да се отвори към морето и да започнем да привличаме и друг тип туристи, и ветрохосто, и пасажирски терминали, и аквариум, и всичко, което сме го говорили не един и два пъти с вас. Един проект, който може да се сравнява по своята важност единствено и само с Южен поток за България. Дори на определени моменти аз не знам кой от двата проекта е по-важен за държавата ни, тъй като Варна вече сме източната граница на Европа, аз съм го казал много пъти, и ние трябва да се възползваме в добрия смисъл на думата от тази промяна, която настана вече преди толкова много години. Ние все още не успяваме пълноценно да използваме членството си в Европейския съюз.
Мислите ли, че и двата проекта ще се реализират, и Южен поток, и този за пристанището?
За пристанището съм категоричен, че ще бъде реализиран. Единствено, нали, както се казва, единственото сигурно нещо е вечното ни жилище. Но смятам, че няма какво да го спре вече проектът от тук нататък. Дай Боже да не стане някаква промяна в управлението на държавата.
Мислите, че ако се смени управлението, ще бъде спрян?
Това е единственото, което малко ме кара да се страхувам, но мисля, че няма опасност от смяна на управлението на държавата. Защо казвам така? Тъй като и предния път беше изтеглен японският заем, беше в наличност, всичко беше готово и въпреки всичко се намериха хора, които да го спрат.
За това биха се радвали всички, независимо от управление.
Аз мисля, че всички биха се радвали и мисля, че всички се взеха поука от това, че спряха японският заем и тогава строежът на пристанището. Затова мисля, че няма как да се случи, но все пак нека да започне и самото строителство, което, дай Боже, би трябвало за около една година.
Дали ще се случи?
Южен поток, аз силно се надявам, че ще се случи.
Там
знаете, и последните разговори на министър Стойнев в Брюксел също са доста оптимистични. И тези напрежения, които ги имаше около последното заседание на Европарламента и различни виждания, трябва ли, не трябва ли да го има Южен поток от страна на Европа, мисля, че също като опасения приключиха и смятам, че Южен поток също е безалтернативен и няма как да не стартира. Искам нещо да подчертая, много важно. Той дава по-голяма независимост и на България, и на държавите, до които достига Южен поток. Защото виждате какво става в момента в Украина и къде е опасността — от Русия или от Украина. И на следващо място той засяга цяла Южна Европа. Той не е само български проект. Много често ние едва ли не го довеждаме до нашата си камбанария, но той изобщо не е така. Това, че излиза близко до Варна и минава през територията на България, далеч не е български, напротив.
Ние сме просто трасе, ние сме... така да се каже.
И естествено ще го ползваме, не само трасе. Така че аз мисля, че и двата проекта ще бъдат реализирани. И освен това, ако не искаме да дигнем икономиката на държавата, няма как те да не стартират. Това е най-реалното, което в момента може да стане за България.
Да се съсредоточим обаче върху проекта за пристанището, господин Гуцанов. Сега само пристанище ли ще се проектира или интермодален терминал?
Интермодален терминал. Ние вчера го обявихме с министър Папазов пред морската общественост. Знаете, че направихме едно много голямо обсъждане в акваторията на яхт-клуба.
Да го кажем с прости думи, мести се гарата, автогарата и пристанището на едно.
Всичко се мести малко по-настрани от града. Новата гара, морска гара, ще бъде където в момента е зърнения терминал, т.е. представете си го влизането от страна на ЖП гара и митница в момента. Това ще бъде централният вход. Проектът е действително фантастичен. И действително дава такива възможности за града, което няма с какво да се сравни. Няма
другото
с какво да се сравни.
Важно нещо е, до Максуда ли ще бъде или и върху част от Максуда?
Не, той изобщо не засяга Максуда. Не, това е южно от ЖП линията. Тези 610 декара, тиловата част на пристанището е южно от ЖП линията.
Но ще се наложи и тя да се премести, най-вероятно.
Вижте, това са вече технически да, неща, да, които да казваме колко надлезащи има, какво ще бъде изграждано.
Все пак проектът първа пръста.
Освен това, трябва да се види техническата част на проекта, точно как ще изглежда. И преобразуването на пристанището, и изграждането на самия терминал. Освен това, зърнения терминал също дава други възможности. Знаете, че около 4 милиона бяха изнесени миналата година зърно. Това са огромни числа. Пристанището достигна до своят пълен рекорд от съществуването вече повече от 100 години.
Всяка година се надгражда.
Така че, освен това, виждате какви са данните за 2020-2030 година, в този период, в колко пъти се вдигат контейнерите, които се очаква да пристигнат в акваторията на Черно море. Ние, ако искаме да бъдем страна, която да привлече тези тваропотоци, а тук говорим за милиарди евро печалба за държавата, милиарди, не милиони, и хиляди работни места за България. Ако ние това не го осъзнаваме и не можем да го направим, нека да го забравим, пак казвам, този период от 4 години, в който се спря проекта, а да вървим напред и да го направим по възможно най-бързият начин. Аз не виждам с какво друго, пак повтарям, може да се сравнява този проект като печалби за държавата, като работни места и като стратегическо място и важен проект за държавата ни. Единствено Южен поток, пак повтарям, и естествено атомните централи, но това вече е съвсем друга тема, която мисля, че не е редно в момента да я засяга.
Да, не е и предмет на нашия разговор. А проектът за атракционната зона, така да се каже, така я наричаме условно, която ще бъде на мястото на пристанище Варна-Исток, паралелно ли ще върви с този за интермодалния терминал?
Проектирането ще върви паралелно, идейният проект. Първо там трябва да бъде изграден идеен проект. Знаете, че още като председател на Общинския съвет аз коментирах, че трябва да има международно жури, което да одобри и то да даде своите виждания и идеи как да изглежда тази атракционна зона, тъй като тя ще определя обликът на града поне за следващите 100 години. Поне. Така както пристанището
мисля, че
е построено.
Още по-дълновидни трябва да бъдат.
Така че нямаме какво да се двумим. Никакви компромиси не могат да бъдат направени по този проект. Това са 400 декара. Територия, която ще бъде освоена. Няма световно водещо студио, което да не иска, архитектурно студио, да каже своето виждане по подобен проект.
И ние трябва да се възползваме от това. 15 милиона са отделени за проекта.
15 милиона са отделени за проекта и имаме държавни пари. За жалост, по този начин стана, след като японските пари бяха изтървани. И 90 милиона имаме готовност в края на тази година, ако всичко приключи максимално бързо, естествено аз съм оптимист в тази част, да бъдат заделени за началото на кейловата стена. Общо взето това е сумата, която е необходима за кейловата стена, без тиловата част, за изграждането на контейнерния терминал.
Тоест,
и зърнения терминал.
Тоест ще се започне с кейловата стена. Да, това е трябва условието за...
Да, защото за да може да се изгради тила, първо трябва да бъде изградена кейловата
90
стена.
90 милиона, които също ще бъдат отпуснати от държавния
също
бюджет.
Също трябва държавата, да, да.
15 милиона, които така бяха от широко коментираните пари от държавата за регионите, трябваше да бъдат общо 51 милиона за Варна, но заради обжалване на някои общини, които не получиха нищо, останалите като че ли няма да дойдат във Варна.
Те са точно 51 милиона. И тази програма Региони в растеж е едно от най-добрите неща, които са правени през последните 25 години. Много противоречиви бяха вижданията. Правилно ли са разпределени, правилно ли, ма повече на червени общини ли, ма защо тези общини са пренебрегвани, ма защо или с какво. Вижте, и 5 милиарда да бъдат дадени за регионите в момента, те са недостатъчни, след като 25 години никой не се е погрижил за тези региони. Но това беше огромна промяна в начина на мислене. Държавата да задели пари пряко за регионите. И Варна взехме близо 11% от тези пари. Няма друга община, която да е взела такива пари. Няма близко дори до нашата
ама
сума.
Ама взела ли ги, господин?
Тя ги е взела реално с решението на Министерски съвет. Това, че някой не може да се свърши работа в община Варна или в институциите, които са кандидатствали за тези пари, е друга тема. И даже не пряко община Варна, не пряко община Варна, а говоря конкретно за спортна зала. Съжалявам много, но след като ние сме отпуснали тези 5 милиона и те са в наличност и се жали цялата тази процедура, ами да са намерили начини как да направят така конкурсите, как да ги проведат, че да бъде минимална възможността да бъде жалено,
какво
да направим повече или поне да бъдат или необжелваеми, или това да ни спира процедурата. Какво да направим повече? И парите им дами не могат да ги използват. Им, съжалявам много, ама не сме детската градина.
А парите за съдебна палата?
Парите за съдебната палата е горе-долу същото. 30 милиона отпуснати от страна на държавата. Знаете какви ли не усилия положихме няколко човека за тези пари? И в крайна сметка отново съдебни дела. Ей, какво... Пак казвам, то просто човек се чуди какво да направи повече. Няма.
Значи за сега от всичките 51 милиона 15 влизат в действие.
15 милиона влизат в действие в сряда. Милион и половина има за университета, където поне професор Красимир Иванов не ми е казал, че има някакви проблеми и драми по тях за изграждането на последната фаза от медицинският университет. Това е фармацията. Стоматологията изградихме по време на тройната коалиция. Сега остана да изградим и фармацията. И силно се надявам, че съда ще успее да си оправи взаимоотношенията с строители, поне там няма да има жалене за да започнат строителството на съдебната палата, но няма какво
като
да се направи повече от страна
държава. Като държава, община, искам да ви попитам нещо, което така доста наболя напоследък, особено след като лъсна по ремонта по пешеходния ринг, дупката. Прословутата дупка, за която очакваме държавата да се намеси. Имате ли представа там какво става? Вие станахте и председател на регионалната комисия в Народното събрание и сигурно водите по някакви разговори, идеи, някакви. Има ли за тази дупка?
Естествено, че
имам
представа.
Това е собственост на представител на вашата партия.
Вие много добре знаете, че на няколко пъти аз се мъча да го реша този въпрос, още като председател на Общинския съвет. И продължавам да считам, че решението е само едно единствено. И затова се насочихме отново към държавата. Ние да дадем средства, най-вероятно на общината. На общината. Общината да си уреди отношенията с собственика и на това място да бъде изградено под земята. Това е поне според мен единственото решение. И ако аз имам решението, бих направил точно това нещо. Под земята да има изграден паркинг. Най-вероятно на два етажа, той е достатъчно висок.
Амфитеатър.
И отгоре да бъде свободна площ, център на града, площадна част. Дали ще бъде с фонтани, дали ще бъде амфитеатър, дали ще бъдат леки заведения, нека архитектите да го кажат. Да. Аз съм съгласен с вас, че това трябва да бъде публична част на града, а не изграждане на молове и някакви други безумни сгради офис, в централната сгради, част
високи,
на града.
Да.
Мисля, че оформеното...
Да, не говорим, че най-вероятно долу има и ценни неща в земята.
Те така, че знаете, че по-голямата част от тях са бетонирани с изграждането още на дупката преди около 30 години. Така, че изграждането на паркинга е най-рационалната и разумна част, за да се прибере паркирането в града. Едната централна част, площадната, която е пред окръжния съд с фонтаните, там да бъде втората част и третата е пред хотел Черноморе, продължението към входа на морската градина. И това оформя друг център с пристанището, за което говорихме преди малко, разбирате, че говорим за друга Варна. И това дава перспектива. А всяка една перспектива дава и спокойствие у хората, и работни места, и средства в града, което е най-важното. Знаете, че аз винаги говоря за икономика. Не тръгли ли икономиката, няма бъдеще нито държавата, нито града ни. А всичко това, за което говорим в момента, е икономика. Развитие на туризъм, друг облик, покупка на имоти, вдигане на цени, повече средства в варненските семейства и в бюджета на общината. Това е пътя.
Господин Гуцанов, доволен ли сте от това, което се случва във Варна? Ремонтите такът навсякъде, как се струва всичко това?
Трябваше да се започне с подобни ремонти. Това, че се създава в момента неудобство у варненци, е факт. Може би е трябвало малко по-разумно да се подходи относно коя улица да се затвори, коя артерия да се отвори, но в крайна сметка нека кмета и негови екип да ги преценяват тези неща. За мен е важно действително града да бъде променен и средствата да се използват максимално разумно. Да не се окаже, че пак има едни изтичания на средства, едни цени, които се чудиш дали няма знатна нишка по асфалта. Дано да няма такива инциденти, на които сме били свидетели не един и два пъти в града ни. Но лично аз приветствам, че по подобен начин трябва да се променя града. Сега пак казвам, дали е най-разумното сега така да се направи, е въпрос на екипа. Не считам, че трябва да се месиш на кмет или на пряк ръководител по този начин. Всеки си има своето си място.
Два дни остават до едно от най-значимите морски събития. Толшип с регатата, която за втори път ще бъде в Варна. За втори път Варна ще домакинства. Една регата, която е под патронажа на трима президенти. Руския, българския, румънския. Всички очакваме това събитие, защото ще бъде и наслада за окото. И ще донесе на Варна, надявам се, и позитиви. Вие какво очаквате от регатата?
Първо, аз се радвам, че успяхме преди 4 години да я докараме регатата, тъй като това беше огромен успех. Вие помните, че тогава...
2010-та беше.
2010-та година, тогава 2-3 години преди 2010-та, какво ли не направихме като държава да можем да убедим организаторите, че трябва да влязат в акваторията на Черно море. И затова тогава бяхме направили регата исторически морета. Включихме и Турция, и Гърция, за да може да стане атрактивност. Сега вече идва за втори път, което е чудесно.
Което вече има и шанс да се превърне в традиция.
Дай Боже да успеем пак след няколко години да докараме тази регата. Затова и по такъв начин се отнесахме с министър Клисарова. Видяхте, че дарахме средства и министерството, и аз персонално за възстановяване на морската практика на нашия кораб Калиакра, да го обвържим отново с образованието и отново да вдигнем нивото на морска България. Радва се, че Параходство Български морски флот също даде средства, тъй като цялата тази сума, която надхвърли 100 000, ако не беше дадена, нямаше да може и Калиакра да участва и да се възстанови практиката. А знаете, че Калиакра е така нашия парламентьор през тези 30 години, откакто съществува. Тази година, между другото, става 30 години, откакто кораба е на вода.
Навърши ги, да.
И кралски особи се качвали на този кораб, и ако не беше Калиакра, аз нямаше да успея 2010 година да убедя организаторите и да докараме регатата в България. Жалко, знаете ли какво? Две неща. Че бяхме възстановили практиката преди 4 години, след което пак се спря. Сега пак я възстановяваме. Това нещо е пълно безумие. Трябва най-накрая нещо хубаво, като се направи, не да бъде спирано от следващия. Сега го възстановяваме, да носи след време, пак да не се намери някой, който да го спре. И второто, което е нещо, което не успяхме, казвам не успяхме, тъй като и аз съм част от организационният комитет, трябваше много по-голяма реклама за регатата, и то извън България.
Ми трябваше държавата да осигури като тази реклама, най-вероятно, или не?
Общината трябваше да го направи това нещо. Това беше изключителна слабост на общината. Държавата нямаше никаква вина в това нещо.
При положение, че се прави под патронажа на президента, не трябваше ли и държавата?
Вижте,
да помогне?
Тези регати винаги се правят под патронажите на президентите. Това е традиция.
Но общините поемат всичко финансово ли?
Общините ги правят тези неща, и още повече, ако не беше общината преди 4 години, тази регата никога нямаше да дойде в България. Тогава това, че успях да убедя Петю Мутафчиев като министър да съдейства по всякакъв начин да стане, общините са по-близки до подобни инициативи и до подобни така възможности за развитието.
Ама трябва да им се помага от държавата.
Аз мисля, че толкова много, колкото се помага в момента от държавата на общината, няма някой, който да е помагал. Затова трябва да има мяра във всяко едно нещо. Затова казвам, че и аз като част от организационния комитет нося своята си вина и пропуск за това, че не беше достатъчно добре направено. Разбира се, тук администрацията и кмета трябва да се направят своите си изводи. Кой, защо и как го е пропуснал това нещо като възможности за града ни. Тъй като тази регата дава възможност за спечелване на десетки милиони за тези 3-4 дена, което в крайна сметка е изключително важно за един кмет.
А тези десетки милиони във Варна ли ще останат? Или?
Те остават в хотелите, в хората, които минават през магазините, купуват и по този начин. Няма пряки пари, който някой да дойде и да ти донесе.
Да поговорим за евроизбори.
Но тази регата е действително нещо уникално и дано повече българи и чужденци да дойдат да я видят. Особено българи.
Очакваме всички, дано и времето да е хубаво.
Да,
за
да е
гледката
времето,
по-красива.
Да, да.
Евроизбори. Започнахме кампанията на 25 май сете. БСП и ГЕРБ са основни конкуренти. Това за никого не е лъжа. Варненски обаче политик в избираемите места в листата на БСП няма. Как ще мотивирате варненци да гласуват за БСП с номер 15?
Аз мисля, че варненци има за какво да бъдат мотивирани и няма защо аз да ги убеждавам. Дори само тези неща, които днеска ги говорихме, и пристанището, и регатата Толшипс, и връщането на стажовете, и тези 50 милиона, които се дараха за Варна, те си имат своето отражение в евроизборите. Защото ако беше останало едно управление с друго мислене, преди 4 години не беше дошла политическа партия ГЕРБ на власт, аз не считам, че сега щяхме да говорим кога започваме строежа на пристанището, щяхме да говорим кога откриваме пристанището и щяха да остават борени месеци. Така че какво да убеждавам варенци за нещо, което е очевадно? Нямаше да коментираме защо сега затварят улиците на Варна да бъдат асфалтирани. Аз смятам, че по друг начин щеше да бъде и подземната, и надземната инфраструктура на града с всички проекти, които бяха спряни през едно друго управление.
Искате да кажете, че ГЕРБ е стопирало всичко, цялото развитие?
Ами откъде да започна с стопирането? Откъде? От пристанището ли? От връщането на тези 300 милиона? От пробивът Левски или с продължението му през Максуда? От спирането на фармацията ли? Сторежа. От кое по-напред да започна?
Все пак говорим обаче за избори за Европейски парламент, господин Гуцанов, където
измеренията
са съвършено различни.
Те си имат своето си измерение и тук,
и
защото,
регионалната политика, да.
Защото Европа вече близо 10 години се управлява в дясното пространство. Кое по-добре? Да бъде начало на Еврокомисията Мартин Шулц и с президент на партия на Европейските социалисти българин в лицето на Сергей Станишев? Или хора, които са много по-далече до България и до българските проблеми?
Ще лобират ли, например, вашите евродепутати в Брюксел за Варна, за Европейска столица на културата?
Аз лобирам ли за Варна като депутат в българския парламент и като председател, може би, на най-важната комисия?
Това е риторичен въпрос. Те дали ще лобират за Варна, защото Варна ни интересува.
Убеден съм.
И ще лобирате пред тях, а пък те...
Естествено. Брюксел. Естествено. И факта, че за една година успяхме толкова много средства да вкараме в града, и то при положение, че кметът на града не е от нашата партия. Защото за мен не е важно от коя политическа партия е кметът на Варна. Въпросът е града да върви напред. Има си място за избори. 2 месеца ще се реши кой да е следващият управляващ града. Които и да са управляващи на централната власт, те са длъжни, ако действително са политици и хора, милеещи за избирателните си райони, за хората, за това, че искат да се случи нещо в държавата, в града им, по този начин да мислят. А не това, на което се нагледахме при няколко години.
Мислите ли, че АБВ ще ви създаде проблем на 25 май?
АБВ изиграха своята роля, тъй като ние бяхме изпреварили основният ни опонент, политическа партия ГЕРБ, с около 5-6%, което значеше началото на края на ГЕРБ, докато АБВ направиха така, че дигнаха отново нивото на ГЕРБ, или по-скоро свалиха малко от нас, но така иначе дараха шанс на ГЕРБ. Така че това беше тяхната роля. От тук нататък, дали те могат да влязат в Европарламента или не могат, естествено, че няма да влязат. Трябва да стане някакво чудо, а чудеса в политиката не се случват.
Предстои да видим. Изборите са на 25 май, а до тогава има почти цял месец. Ние, разбира се, ще говорим през този месец за всички тези неща. И с едните, и с другите политически сили. За сега Борислав Гуцанов в студиото на Дарик Варна. Аз ви благодаря за това гостуване и желая успех на проекта
и
за пристанище.
И аз благодаря и желая най-вече успех през тези 4 дена на регатата Толшип, защото това е невероятно събитие. И правя едно такова отклонение. Знаете ли, като бях курсант и състезател по ветроходство, никога не съм предполагал, че Толшип ще дойде в България и ние ще бъдем домакин. А сега това става за втори път. Това е уникален шанс за държавата ни и за града ни.
Благодаря ви.